Вяра. Но само вяра ли ни трябва? Във вярата трябва да бъдем заедно. Вярата трябва да живеем и действаме. Нека чудесната благост и разбиране, които идват от нашия Господ и Спасител Исус Христос, да ни помага да продължаваме в нашето израстване. За учениците на Христос израстването във вярата не е възможност, а заповед. Както мнозина разбират, гръцката дума намеква да израстваш постоянно. Никога да не спираш да израстваш в християнския си живот. Никога да не смяташ, че си стигнал до пълната зрялост. Наскоро по холандската телевизия имаше една реклама за застрахователна компания. В нея показваха малки кукли-матрешки, които идеално се подреждат една в друга. Рекламата гласеше: продължавате да израствате с всеки опит. Тогава веднага си помислих, колко вярно е това за нас като християни. Израстваме, когато имаме опитности с Христос. Когато не само четем Словото, а когато го живеем. Когато другите могат да видят в нас промяната. Във второто послание на Петър 1:3 четем. Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал, чрез своята слава и сила, чрез който се подариха скъпоценностите ни и твърди големи обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество, както сте избягали от произлязлото от страстите разложение в света. Поради тази причина положете всяко старание и прибавете към вярата си добродетел, към добродетелта благоразумие, към благоразумието си самолюбие, към благочестието си братолюбие и към братолюбието си любов. Защото ако притежавате тези добродетели и то в изобилие, те няма да допуснат да бъдете безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Исус Христос. Но онези, у когото те не се намират, е сляп, късоглед, е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. Затова, братя и сестри, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране, защото като вършите тези добродетели, никога няма да отпаднете. Понеже така ще ви съде голям достъп във вечността, във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Петър ни напомня колко е важно да израстваме в добродетел и познание, самоконтрол и твърдост, благочестие и любов. На някои хора тези качества може да им идват отвътре, но повечето от нас трябва да прекарват много време с Бога, като му позволяваме да преобразява характерите ни. В него можем да израстваме всеки ден, точно както куклите матрешки. Петър ни казва, че израстването е съществено важно, ако искаме да избегнем разложението на този свят. Петър знае за какво говори. Когато четем Евангелията, виждаме, че ученикът, който израства, е Петър. В началото той е само едно малко камъче. Но когато прекарва много време с Исус, той се превръща в една скала. Когато проследим живота му, виждаме, че е прибързан. Пръв говори, пръв излиза от лодката, пръв се отрича от Христос. Той знае също и какво означава да получи прошка и благодат. Сърцето му, животът му са преобразени, докато стои близо до Исус Христос. Когато ние стоим близо до Христос, нашият пример, нашите сърца също ще бъдат обновени от Неговия дух. Както ни уверява Елън Уайт, същия закон, който беше издълбан върху каменните плочи, е написан от Святия Дух, върху плочите на сърцето. Вместо да се опитваме да изградим своята собствена праведност, ние приемаме праведността на Христос. Тогава сърцето, обновено от Святия Дух, ще роди плодовете на Духа. Чрез благодатта на Исус Христос ние ще живеем в послушание към Божия закон, записан в сърцата ни. Имайки Духа на Христос, ние ще ходим така, както е ходил Той. Ето така можем да продължим да израстваме в духовна зрелост. Това няма да се случи, ако не правим нищо друго, освен да седим на църковните си столове по няколко часа на седмица. Това няма да стане, ако живеем за себе си и не се интересуваме от другите. няма да стане, ако не прекарваме време с Божието Слово в молитва и в слушане на Бога. Някои могат да кажат, Бог е винаги с мен. Но как може някой да каже, че познава Бога, без да прекарва време с Него? Едва ли можете да се представите да не говорите с най-добрия си приятел? Този човек не би станал ваш най-добър приятел за дълго, ако никога не общувате. Обаче някои християни смятат, че е достатъчно само да ходят на църква, че нищо повече не е необходимо, за да имат растяща вяра, богата вяра, която изпълва и променя живота им. Духовното израстване засяга всички страни на живота ни. Всеки вярващ трябва да се стреми да бъде дисциплиниран, за да израства духовно. Духовната дисциплина е продължителен процес, който помага на вярващия да расте в зрелост в Христос и да познава Божията воля. Конкретната духовна дисциплина може да включва изучаване на Библията, молитва, поклонение, обещание, служба и свидетелстване. Духовната дисциплина е решаваща за християнското израстване и развитие. Макар и отначало болезнена, духовната дисциплина, проистичаща от послушание, вяра, води до изобилни благословения. В Евреи 12:11 четем, никога не е забавно да ни поправят. Всъщност, този момент е винаги болезнен. Но ако чрез поправеното се научим да се покоряваме, ние ще вършим това, което е правилно и ще живеем в мир. Много неща в живота ни отличат от духовната дисциплина. Живеем в консуматорско общество. Рекламите ни казват, че имаме нужда от повече дрехи, продукти, по-големи коли, къщи, по-добър пост, повече свободно време и повече вълнения. Не е чудно, че много хора изпитват постоянно чувство за неудовлетворение. Заобиколени сме от послания, които ни карат да се чувстваме недоволни от това, което имаме, от мястото, където живеем и от външния си вид. Въпросът е, какво прибаваме към живота си? Прибаваме ли състрадание, самоконтрола, благодата? Израстваме ли във вярата си, в познанието си? Ако искаме да израстваме духовно, да опознаем нашият небесен баща, правим ли това по правилния начин? Желаем ли правилните неща? Или искаме по-скоро нещо, отколкото дарбите на духа? Трябва да се стремим да израстваме в добротата, познанието, твърдостта, благочестието, братската обич и любов. В Библията четем истории на хора, които се стремят, подчертавам, стремят да израстват във вярата си. Но, брати и сестри, само в Библията ли се стремят хората да израстват сами във вярата си? Искам да ви прочета нещо много хубаво от Морис Венден. Какво казва той? Когато опознаем Христос, ще му се доверим, а когато му се доверим, ще имаме вяра. Ето защо тя е нещо, не е нещо, което създаваме. Идея на дявола е да се опитва да ни кара да създаваме вярата си. Защото знае, че ако може да ни накара да работим върху нашата вяра, може да отклони вниманието ни от Исус, нейният източник. Карайки ни да работим над вярата си, той се съсредоточава вниманието ни върху самите нас, а не върху източника. Ако успее в това, няма надежда за нас в истинската вяра, в спасителната вяра. Така че, ако искаме да имаме искрената вяра, която има значение, то е спасителната вяра, трябва да се научим да се доверяваме на Бога. За да правим това, трябва да го опознаем. Мога да вникнувам в Него чрез простите средства за общуване, а когато го опознаем, ще му се доверим спонтанно. Искам да запомните думичката спонтанно доверяване, защото след малко ще видим. Хора, които според мен много приличат на теб и мен, да се стремят да израстват във вярата си. Те допускат грешки, казват неща, които не трябва понякога, вършат ужасни неща, но за тях най-голямо значение има вярата им в Бога. Насърчаваме се, когато четем за герой като Давид, който не е имал образцов живот, но за когото Бог казва: Господ си потърси човек според сърцето си. Тези истории ни дават увереността, че Бог се смилява над нас и ни обича твърде много. Историята на един от библейските герои, която наистина ме трогва, се намира в книгата Деяния на апостолите. Говорихме за нея накратко в детската история. Името на героината е Сърна, на гръцки или Тавита, на арамейски. Името означава газела. Това не говори за грациозност и за красота. Може да не е била външно красива, но със сигурност е била красива отвътре. Нека да прочетем нейната история в Деяния. Айопи имаше една последователка на име Тавита, което значи Сърна. Тази жена върши много добри дела и благодеяния. И през тези дни тя се разболя и умря. И като я окъпаха, положиха в една горна стая. И понеже Лида близо до Йопия, учениците, като чуха, че Петър бил там, изпратиха до него двама души да го помолят: ела веднага при нас. И Петър стана и отиде при тях. И като дойде, заведаха го в горната стая. И всички вдовици стояха около него и плачеха, и му показваха многото ризи и дрехи, които правеше Сърна, докато беше с тях. А Петър изкара всички навън, коленичи и се помоли. Обърна се към тялото и каза: Тавита, стани. И тя отвори очите си и като видя Петър, седна. А той подаде ръка и я изправи. И после повика светиите и вдовиците и ме представи жива. И това стана известно по цяла Йопия и мнозина повярваха в Господа. И това стана известно по цяла Йопия и мнозина повярваха в Господа. Повярваха, защото стана чудо. Това не е дълга история, но говори много. Харесва ми да описвам Сърна като ученик ръка, някой, който е в ръцете и нозете на Христос тук на земята. Тя се грижи за вдовиците и им шие дрехи. Вдовиците показват на Петър какво е направила, всички облекла, които е ушила с любов. Когато Петър се помолва, Сърна се връща към живота. И четем, че много хора са повярвали в Господа заради това чудо. Нейната смърт и възкресение помагат на хората да вземат решение да последват Христос. Братя и сестри, тук искам да спра и да споделя една опитност, която ще се постарая да бъде с няколко думи. Опитността е много силна, много дълбока. Но ако Господ ми даде някога да бъда пак на този авон, ще ви я кажа. Преди от 12-13 години съм в тази църква. Когато влязах, започнах да съм моя на моя съпруг: Господи, направи чудо. Този човек да се обърни, защото той беше атеист. Ама, как да го кажа, много лош атеист. След това започнах да се моля: Господи, направи чудо и за мен, за да се изстрелям, защото не само, че съм на едно място, а тръгвам надолу. Молитвите бяха чуди. С дълго молене, толкова голямо молене, преди 2 години съпругът се разболя от рак на белия дроб. Казах ви, той беше атеист. Не искаш да чуе думата Б, не Бог. Реакцията бяха много страшни, много силни. Но Господ знае. Имаше едно доверие, което даже аз сама не разбирах. Имаше едно спонтанно доверие. Имаше една любов. Започнах да говоря на този човек помалко, помалко. Всичко ставаше полека, полека. След това разбрах, че някъде там, далече в България, има един лечител, който лекува всичко, само не възкресява. Тръгнахме, разбрахме, че той лекува рак, лекува абсолютно всичко. Да, така беше, братя и сестри. Той лекуваше абсолютно всичко. Ние отидахме там, започна лечението. Лечението трябваше да бъде 3 дена и моят съпруг щеше да бъде перфектен. Какво се оказа? Лечението се състоеше масаж и билки. Затова и тръгнахме. Масаж и билки. Нищо повече. Искам да ви кажа какво беше масажа обаче. изригвам отвътре, за да го кажа. Масажът се състоеше от два пръста. Той галеше кожата, но болките бяха нечовешки. Такива болки никога не съм изпитвала. Може би да операция без опойка няма да е толкова силно, колкото това. Когато свършваше масажа, чершафите на моя съпруг бяха с кръв, защото той стискаше толкова силно зъби от болка. Той толкова викаше и крещеше. И аз си мислех, че той се преструва. Но какво се получаваше? Никога не съм се молила: Господи, дай ми Светия Дух. Затова. Крясъците се чуваха, идваха хора, питаха какво става. Около мен имаше също хора, които плачеха, ридаеха, децата им бяха болни от рак, други изкривени. Имаше хора, които бяха на легло толкова години, но този така наречен лечител ги дигаше. И те тръгваха. Имаше хора, които си плиеха туморите. Имаше хора, които минаваше покрай децата и казваше: какво правиш, моето момиче? Тези деца бяха болни. И те тръгваха. Това го видях. Те тръгваха. Те спираха да боледуват. Но до кога? Когато моя съпруг се вдигна от полуп, вече свършил човек, той се вдигна, той за черви буски, ние излизахме навън. Хората идваха край мен и казваха: какво става? Започвах да разказвам. Господ беше ме употребил като един огромен проводник. Аз не знае Библията, може би като вас тук на Исус, но Господ ми даваше ни простички думи. Те научиха, че има един Бог, който премахва сълзите, който слага тази бащина ръка на рамото, който стопля сърцето, който премахва болката. Те знаеха, че могат да му се доверят вече. Можеха да кажат какво им има. Но в същото време аз не знаех какво става. Още не бях наясно. След масажите стаята се изпълваше в дим, миришеше на нещо като киселина. След това се изпълваше целият коридор, но аз я още не знаех какво става. Но Господ си знае работата. Той ме поресни. В един ден моята сестра беше в Гърция и тя се обади. Каза: како, как е? Викам: сестрички, казвам, Петю се вдига, виждам тук чудеса. Обаче, казвам, става това и това и това. Хайде, казвам, да се молим. Тези неща не са от Бога. Държанието, речника, това не е от Бога. Започнахме да се молим, братя и сестри. Знаете ли какво се получи? Този така наречен лечител бягаше. Той толкова силно бягаше покрай стаята, че не можех да повярвам. Обаче, и казвам на съпруга ми: стани, той не може да дойде. Не каза, аз имам вяра в него. Аз имам 100% вяра в него, че той ще ме изликува. Независимо от това, че той няма да дойде в тази стая. Когато го засяках, той каза: аз не мога да имам контакт с него. Не мога, заминавайте се. Не мога. Това бяха след молитвите. Молитвите бяха чути веднага. Върнахме се, брати и сестри. Каквото стана, стана. Обаче Бог продължи да работи. Тогава ходих на гости, но как така по случайност, където отивах на гости, имаше много хора. И тези хора бяха със своите болки, със своите проблеми, както всички нас. И Бог ти даваше думите, какво да им кажеш. И хората се обръщаха. Вижда светлината в очите им, блясъка в очите им. Чувстваш Божията любов. Много съм плакала, брати и сестри. Много кръв сигурно е капел от сърцето ми. Много питах: защо, Господи, защо? Един ден отворих Библията и там беше отговора. Защо? Какво се случи като Тавита с една смърт? Случи се: първо, един човек се обърна, стана чудото на моята молитва. Второ, аз бях изстреляна нагоре. Господ работеше чрез мен. Трето, много хора чуха за Бог. Много хора. Тази книга, която е вяра, това не е книга, това са уроци от 2001 на Морис Венден, включително и още една книжка. Това са книги, вижте, тя стана като на мекичка. Тези две книги обиколиха много народ на оня край на България. Тези две книги Господ чрез тях обърна сърцата на хората. те разбраха. Тези две книги хората сега все още ми се обаждат и все още питат. Чрез тези две книги, миналата зима, толкова народ дойде в църквата, Господ работеше. Така че, нека да не се страхуваме, братя и сестри, когато идват изпитанията. Господ знае защо ги допуска. Господ ни измъква оттам. Нека да не мислим по човешко му какво е, що е. Всяко нещо има защо да става. Това помага за нашето израстване, за нашият път към Звездния Русалим. Ако седим и чакаме да ни пипат с меки ръкавички, този Русалим няма да го видим. Животът е образец на жива, растяща вяра. Когато използваш талантите си за развитие на Божията кауза, това разкрива една зряла вяра. Може да сме смирени, но можем да се научим и от сърна. Тя не е някакъв много важен човек. Тя не е представител на никакви големи комисии. Не е проповедник. Няма висок пост. Нека ръководи големи компании. Не пише книги. Не, тя е една обикновена жена, вършища необикновени неща за вдовиците и бедните. В Матей 25:40 Исус казва: «Истина ви казвам, каквото направите за един от тези най-малки мои братя, за мен сте го направили». Това е пример за израстване във вярата. Ние можем да станем образец за духовна зрелост. Пример, който другите могат да следват. Пример, който другите искат да следват. Когато хората ни погледнат, какво виждат? Някой, който е предан с цялото си сърце на Исус Христос, или някой, който има много други приоритети. Историята на Сарна е кратка, но ни говори колко важни и любезни са постъпките. Ние всички имаме таланти, но желаем ли да ги използваме за развитието на Божието дело? Харесва ми да мисля за нейното дело като за религия на ръцете. За съжаление, някои хора може да имат само религия в устата. Те може да говорят за духовни ценности, но животът им не показва плодовете на духа. Една религия на ръцете може да изрази по много любезни начини. Основното и качество е, че тя показва Божията любов. Тя се състои в това да творим и изграждаме, да използваме своите таланти, за да благославяме другите и да се молим за един за друг. Когато мислите за хората, които познавате, ще си спомните за много от тях, които имат религия на ръцете, хора работещи неуморно зад колесите, помагащи винаги при нужда, разпространяващи Евангелието по свой уникален начин. Когато те показват съчувствие и благочестие, които са плодове на духа, ние отново виждаме какво означава израстването ни във вярата. Това означава, че Светия Дух ни променя, създавайки характери, които все повече и повече проявяват качествата, които изброява Петър. Добродата, познанието, самоконтрола, твърдостта, братската обич и любовта ни. Наскоро в книга «През очите на дете» прочетох за следния инцидент. Едно голямо момче било изпратено да вземе пица за семейството си. По пътя към дома, то видяло бездомен човек, който нямал какво да яде и му дало пицата. Когато се отишло в къщи с празни ръце, семейството му се вбесило. Момчето не можело да разбере защо. Объркано то казало: «Учили сте ми, че трябва да давам на хората, които нямат нищо. Защо сте ми толкова ядосани?» Това момче живеело вярата си. Понякога ние възрастните говорим, че трябва да постъпваме като Исус Христос, но не винаги, за съжаление, го правим. Доколко сме уверени във вярата си, братя и сестри, израстваме ли ежедневно чрез общуване с нашия небесен баща? И по този начин да израстваме във вяра, добротата, познанието, самоконтрола, твърдостта, братската обич и преди всичко любов към Бога и към всички около нас. Нека Светия Дух да изпълва сърцата ни с благодат и любов към Исус, за да станем хора на вярата, израстващи ежедневно в ходенето ни с Бога. Бог да благослови, да ни благослови в постоянното ни израстване в Него. Нека чудесната благодат, чудесната благост, чудесното разбиране, които идват от нашия Господ и Спасител Исус Христос, да ни помагат в нашият път към израстване. Амин.
О, чудна милост Божия, тъй сладка и добра, намери ме Спасителят, дори дари ми светлина. С думите на тази песен всички вие, ние ще бъдем поздравени от нашия чудесен мъжки хор.